остаться во все времена и всегда. Имя и твои деяния не забыты никогда. И народное его звание — светлейший учитель, великий Акмулла, поэт-просветитель, назидание Насихаттарь. Иман диген, ахират иштарына иман диген, Худай кисе диген, менен эч бүтмөйдер. Иман шартын үйрөнмөһө иман диген, икинси кыйматнама күңүл диген, күңүлү булдук адамдан түңүл диген, булдук айрыктынан аты аты, болмаха күңүл таза күңүл диген, үсүнсү кыйматнама акыл диген, акылыда тофик агы такыр диген, арышка сууланы динин булдук, иманын күфүрлүккө хатыр диген. Дүртінсі қимат нәмә шүкір деген, нигматқа шүкір үзлік күфір деген, ятқан ерден құлай кезір деген, құрлық сәбәп әдәп түйің мінен югер деген. Бешінсі қимат нәмә әдәп деген, әдәп деген мұхабәтке сәбәп деген, күфірлік әдәп лүлі тұрмағандай, әдәп үзді иман тұруға жәп деген. Алтынсы қимат нәмә сабыр деген, сабыр кіші мұратын табыр деген, әрішті сабыр үзін түбе құрлық. Сабыр ғылы башқа бәлі халы деген. Етімсі қимат нәмә иқлас деген, иқласыдың үші қабыл болмақ деген. Ақылылар үші өзі білі әкәрек, иман, ақыл, әдәп, иқлас, юлдаш деген.
Башқұрттарым, туғандарым, әр бір іште сәбәп мінен болғандарым, ұмытпағы Ақмұланың аманатын, Ақмұланың нәсихаттарын.
Первый совесть, нужно совестливость. Совестливость, как Боже, дается нам милость. Мало молвить у сердцем, прости меня, Боже. Молча совесть, плюсти себе много дороже. Честность, честность, второе условие. Если нету чести тебе, то не будет хоть тресен. Для бесчестного лучше место могиль, чем ходить по земле с недостатственной силе. Третий сказан ум, говорить с дураками не словами приходится, а кулаками. Осердясь, дураки посягают на веру, ни в делах, ни в суждениях, не ведая меру. Благодарность мы скажем, четвертое свойство. Коль ты неблагодарен, сдаст мои скоси. За добро благодарен, будь и за доверие, и за то, что Аллах мир открыл тебе двери. Свойство пятое, это порядочное с нею. Мы любовь обретаем, нет чувства сильнее. Над любовь возвышает и делает чище. Потому мы до гроба любовь свою ищем. А шестое условие — это терпение. Терпеливый достигнет всего без сомнения. Нетерпение — признак отсутствия воли. Приведет оно к скорби, раскаянию и боли. Страсть — седьмое условие. Страсть — это пламя небесное. Властвует нами, мудрецы говорят, все, что названо выше, совмещается в нас под единой крышей.
Подлый, благо от Бога вовек не дождется. Мудрый, умерев, среди живых остается. Пусть душа будет чистой, стремись к ощущению. Нет без этого пользы в твоем просвещении.
Шағыр мағрифатсы мифтахы дин Ақмұла түйәгінен ұсқы түркім есімінен ялқылы сәлем. Я ұсқым өз мұлалардан күлген, я бай халықтың есімін көтерген. Данлықлы білдәлі ақын сәсендер, халқында бек көп ұсырай шында есімдер. Шулардың біріхі мифтахы дин Ақмұла, бай тілмәрімінен бітәгін таң қалдыра. Әйткен өзі атқан ұқ түтлі, әйтіш бәйгілерді бірінсі болып еңеп сыға. Тарихы біз данлы, өткені біз шанлы, келесегі біз біздің өзіміздің қолдарда. Тәрән фәлсәфе ята Ақмұланың ижадында, аманатын оның халқын тұғыры хақлы. Бұйық шәхіс, бұйық есім, көп елдерді еріген, көпті көрген, көпті кесірген. Ол біз башқұрттарым ұқым кәрәк деген, иман, ақыл, әдәп, иқлас, юлдаш деген.
сәсән китә әйткән үҙҙәре ҡала Бөйөк халҡымдың йырҙарында йырлана Ҡобайырҙарға һалына Мәңгелек яҡтылыҡ йырсыһы булып ҡалды Мифтахетдин Ахмулла